Dobro večer, drago mi je da smo se sad našli. Možda moram na samom početku jednu malu ogradu izvinjenja što predavanje možda neće biti na nivou na kome su bila moja neka prethodna, s obzirom da sam na bolovanju, ali nisam htio da propustim priliku da večeras govorim baš o Dečanima. Baš na današnji dan, kada je trebalo da se ostvare planovi neprijatelja srpskog naroda, pa i onih koji trenutno Kosovo i Metohiju drže pod okupacijom. Dakle, ovo predavanje posvećeno je dečanskim monasima, a ja se nadam da ću u nekoj određenoj meri uspeti da ono što bude izgovoreno ne bude suprotno od onoga što bi oni voleli da o Dečanima čuju. Kao što ste čuli, Dečani su uvršćeni na spisak UNESCO-ve kulturne baštine, ali to se zbilo posle 1999. Ne treba se zavaravati i oni tamo slove kao spomenici sa Kosova, a ne kao srpski srednjovekovni spomenici. U ostalom od UNESCO, ne znam kolika je vajda, svetimo se Talibana i Buda u Bamijanu, pa samo po sebi to u ovom trenutku još ne znači mnogo. S druge strane, mi znamo šta Dečani znače i kada su pomenuti prethodni spomenicima, da je to ružna reč s obzirom da se radi o živim crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji ili neki drugi o kojima ovde također je održano ne jedan, ali ove godine samo jedan ciklus, treba reći da Dečani predstavljaju najveći izazov i zbog toga jednostavno o njima govoriti je gotovo drsko, pogotovo za jedan sat. Zato ću se ja ograničiti na ono što je po mom mišljenju u ovom trenutku pruža neku kompletnu sliku jednog od onih manastira koji ne samo po svome fresko slikarstvu, a sadrže ga koliko maltene i svi ostali zajedno po broju očuvanih kvadratnih metara, nego i po jedinstvenoj istoriji zaslužuju. Naime, Dečani su manastir koji je zapusteo samo možda u toku nekoliko meseci 1918. godine, neposredno pre nego što će ga Kosta Pećanac preuzeti i osloboditi od austro-ugarskih okupatora. Dakle, samo nekoliko meseci nije bilo monaha u Dečanima u čitavih 670 godina. I to je ono što je jedan, neko bi rekao, spolja gledano fenomen, ali dečanski monasi bi to sasvim drugačije objasnili. Odnosno, objasnili bi zaštitom koju je pružao ovaj čovek. Na slici vidimo Stefana Dečanskoga, svetoga kralja i mučenika istovremeno, koji je 6. januara 322. godine krunisan za srpskog kralja od strane arhijepiskopa Nikodima, ali nije lako došao do krune. Bilo je i pre toga u srpskoj istoriji svetih kraljeva, ali i mučenika ne. Naime, 1314. godine Stefan Dečanski je oslepljen u Skoplju od strane oca Milutina. Posle toga je izbegao u Carigrad sa porodicom i tamo boravio gotovo 7 godina u manastiru Pantokrator, posle čega mu otac oprostio, dozvolio da se vrati u Srbiju 1320. od inače Milutinovog tasta Andronika II. I vratio se, međutim nije našao na čistu jasnu situaciju u pogledu svog nasledstva i tek posle Milutinove smrti postao je kralj. O njemu znamo dosta iz starih srpskih žitija, ali između ostaloga dela Danila II, njegovog nastavljača, a samo žitije Stefana Dečanskog napisao oko 1400. godine Grigorije Camblak, što ne predstavlja neki naročit vremenski raspon i žitije nije obeleženo nekim posebnim legendama, predanjima, izmišljotinama i tome slično. Ono što je važno da je ovo, na što vidimo, jedna ikona koju je naslikao Zograf Longin 1577. godine, u stvari jedna od retkih žitenih ikona jednog srpskog srednjovekovnog svetitelja, i na njoj se vide detalji iz života Stefana Dečanskog, upravo oni pre nego što će on postati kralj. Naime, evo kako oslepljen odlazi u Carigrad, to je samo jedan od detalja, i onda, pošto mu je inače Sveti Nikola najavio da će mu vratiti vid, kako dobija oproštaj od oca kralja Milutina i kako se oni pred smrt grle, o čemu do duše nema konkretnih istorijskih podataka, ali interesantno je da je Stefan Dečanski u Carigradu boravio u manastiru Pantokrator. Zanimljivo zbog toga što je Dečanska crkva upravo posvećena Hristu Pantokratoru. S druge strane, ne treba smetnuti s uma ni to da je na ikoni o kojoj je ovde na početku reč, Sveti Nikola vratio vid Stefanu Dečanskom. Dakle, ta dva svetitelja, odnosno Hrist Pantokrator i Sveti Nikola, predstavljaju dva ključna pojma kada je u pitanju ovaj manastir, odnosno kraljeva zadužbina. Na žitejnoj ikoni nalaze se, razume se, i druge stvari iz života ovog kralja, milosredna dela kojima je njegova vladavina obilovala, ali ono što je posebno interesantno, u donjem delu ikone je bitka na Velbuštu. Naime, 28. jula 1330. godine bugarski car Mihajlo Šišman poražen je i poginuo u bici u kojoj se istakao Stefan Dušan, ali zanimljivo da je ova bitka prikazana tako da se vidi i udeo samog Stefana Dečanskog. Naime, dok je Dušan onaj aktivni deo borbe, dotle s druge strane Stefan Dečanski podignutih ruku moli Hrista, što podsjeća na starozavetnu bitku između Jevreja i Amalićana, kada ishod bitke zavisi od toga da li Mojsije drži podignute ruke u molitvi. Dakle, takva poređenja između starog zaveta i savremene istorije, kažem savremene, odnosno u vreme Stefana Dečanskog i uopšte svih Nemanjića, bila su veoma česta, tako da se mnogi od njih u starim žitijama nazivaju novim Konstantinom, novim Mojsijem, novim Davidom, novim Isusom Navinom. Ovde bi mogli upravo za Dečanskog da kažemo da je novi Mojsije, dok bi s druge strane Dušan u ovom slučaju bio novi Isus Navin, kako će biti prikazan u jednoj od svojih zadužbina sasvim otvoreno sa istim natpisom. Što se tiče sudbine Dečanskoga, ona je bila tragična i na kraju, premda pod nerazjašenim okolnostima on umire. 21. augusta Dušan je upao nerodimlje, svrgao oca sa vlasti, zatočio ga u Zvečan i 3 meseca posle toga, negde u novembru, mislim 11. 1331. godine, Stefan Dečanski je umro. Za života, međutim, započeo je izgradnju veličanstvenog manastira i zanimljivo je kako je to na Longinovoj ikoni prikazano. Longin, koji je i sam bio dečanski monah, inače ikonopisac i pisac, vratit ćemo se na njega kasnije, razume se da je dobro poznavao i arhitekturu manastira u kome se podvizavao, ali je na jedan vešt način uspeo da spoji srednjovekovnu tradiciju, odnosno odnos između figure i arhitekture, i da različitim dimenzijama figura, položajem merdevina, dočara atmosferu u kojoj Stefan Dečanski nalaže igumanu Arseniju da se manastir dovrši, pri čemu je svaki deo crkve detaljno prikazan, odnosno njena struktura, a ne onako schematski kao što je to često slučaj na nekim ktitorskim kompozicijama i modelima koji se drže. Što se tiče inače samoga manastira, za njegovu izgradnju pozvan je čuveni, zato što je izgradio Dečane pa mu znamo ime, Fra Vita. Malo je onih zidara srednjeg veka kojima je ime poznato. Znamo iz narodne poezije za Radeta Neimara, a u stvari protomajstor Rade gradio je manastir Kalenić, tako da se smatra da je to on. Ali evo, znamo i za Fra Vitu u ovom slučaju, i na jednom natpisu koji danas postoji u Dečanima stoji Fra Vita, mali brat, protomajstor iz Kotora, kraljevog grada. Sazida ovu crkvu Svetoga Pantokratora gospodinu kralju Stefanu Urošu III. I njegovom sinu svetlom i prevelikom i preslavnom gospodinu kralju Stefanu. Tu se misli na Dušana, razume se. Sazida se za 8 godina i dovršila se sasvim crkva godine 6843. što od postanka sveta, razume se, što znači 1334. 5. dakle između 1327. i 1334. odnosno 5. pošto je godina počinjela 1. septembra, zato nikada ta godina od postanka sveta ne može da se prevede u jednu, nego u dve, sem ako nemamo tačan datum. Dakle, za 8 godina sagrađeno je jedno od čuda srpskog srednjeg veka. Ovi epiteti koji su pomenuti uz ime Dušana, kralja, su razumljivi, s obzirom da je umeđu vremenu Dušan preuzeo vlast, ali da se prvi ktitor svakako nije mogao zaboraviti, i ovaj natpis je jedno od retkih svedočanstva gde se izvesni protomajstor potpisao. Znači, on je bio i graditelj i istovremeno monah iz Kotora, a izvesne sličnosti i paralele, za koje sad uopšte nemamo vremena da ih razmatramo, između Dečanske crkve i nekih graditeljskih zdanja sa Primorja, mogu se povući ući, pa je i u ovoj novoj sjajnoj monografiji Dečana, koju su napisali Milka Čanak Medić i Ranislav Todić, napravljeno i jedno poređenje između katedrale Svetog Tripuna u Kotoru i Dečana, razume se prilično uslovno. Postoje još dva napisa, dakle jedan u Priprati iz 1346-7 i drugi u Naosu iz svakako 1347. godine, gde se opet pominje kako je to crkva podignuta, na koji način, kada je ukrašena i tako dalje. Što se tiče samih titora, treba reći, ktitorska kompozicija postoji i međutim ona je preslikana u jednom momentu. No, do sada nije dato zadovoljavajuće objašnjenje zašto. Šta se to nalazilo tačno ispod ove predstave i zbog čega je ona morala ponovo da bude naslikana, s obzirom da se i na ovoj slici, napravljenoj pre jeseni 1343. godine, Dušan prikazuje kao kralj. Dakle, nije zbog svoje carske titule dao da se slika preslika. S druge strane, što se tiče Dečanskog, nije svetitelj. Znači, pre jeseni 1943. i ovo je jedan trenutak u kome su zapravo obojica prikazani kao ktitori, što su u suštini i bili, jer kada je Dečanski umro, crkva je bila maltene na pola gradnje, a živopis će u stvari biti završen pod njegovim sinom Dušanom. Kako kažu stari spisi, Danilo, arhijepiskop, kaže da je Stefan uzviknuo kada je određivao mesto za manastir: evo mesto izabrano za hram Bogu. Biranje mesta za jedan manastir ili crkvu uopšte nije bilo slučajno. Postoji čitav jedan pojam kojim su se bavili ljudi tokom 20. veka, koji se zove sakralna geografija. Dakle, ne možemo, mislim, mi smo danas suviše naučeni na jednu vrstu profane gradnje, pa se dogodilo da čak i određena groblja, kao što je Bežanijsko, budu projektovana tako da grobovi idu u krug, a ne istok zapad, da budu položeni mrtvaci, ali to se moglo određenim ljudima. Dok je određivanje mesta podizanja jednog manastira, a pogotovo ako je taj manastir bio namenjen da bude mesto večnog pokoja, odnosno gde će biti sahranjeno telo ktitora, nije moglo da bude odabrano tek tako. To jest, nije se išlo s time da se planira gde će se ono podići, ali svakako je da jedan utisak sveopšte lepote morao biti važan, što vidimo još i u žitiju Stefana, odnosno dokumentima iz vremena Simeona Nemanje, odnosno Stefana Nemanje, kasnije Svetog Simeona, kada on na pustom lovištu Zverova biva pogođen prosto lepotom predela i odlučuje da podigne studenicu. Studenica uopšte kao model je jako važna za Zrečanin, to ćemo videti malo posle, u kojoj sve meri, ali između ostalog evo i ovde. Dakle, ktitoru se otkriva na jedan božanski način lepota određenog mesta. Pa se u ostalom u žitiju koje je napisao Grigorije Camplak kaže: gotovo se stavljaju reči starozavetnog Jakova u usta Stefanu Dečanskom, te on kaže: koliko je strašno ovo mesto. Kad kažemo strašno, mi naravno mislimo na nešto užasno, horor, ali ne, strašno je i nešto drugo. Ovo nije ništa drugo do dom Božji. To je vezano za onu, za onaj starozavetni događaj rvanja Jakova sa anđelom u snu, Jakovljevih lestvica, i, odnosno ne u snu, nego tokom noći, pa sna sa Jakovljevim lestvicama i onog kamena koji on polaže na mestu za koje je takođe i on rekao da je strašno. I uopšte u srednjovekovnim spisima neprestano se prave paralele i aluzije na to kako je u stvari jedna ovakva crkva kovčeg zaveta, kako je ona Jerusalimski hram, kako je ona rajski vrt. Znači, svi epiteti koji se pripisuju crkvama, a ovoj Dečanskoj naročito, s obzirom da je dosta sačuvano dokumenata i povelja i službi i žitija, pohvalnih slova i tako dalje, znači stalno se prave te vrste poređenja. Mogli bi da napravimo poređenje čak i sa Noevom barkom, jer se Naos, odnosno lađa, zove ovaj centralni brod crkve, premda ova crkva nema više brodova, iako to na prvi pogled tako deluje. Kad su u pitanju povelje, njih je bilo dosta, ima i originalnih, ima i onih koje su, neću reći falsifikovane, nego koje su prepisi, mada za falsifikate treba uvek imati razumevanja, s obzirom da su Turci dozvoljavali obnovu manastira tek ukoliko im se ispostavi originalna povelja, pa su brojne povelje kasnije u vreme turske vladavine izmišljane čak, a ne samo prepisivane, falsifikovane i tako dalje, nego potpuno izmišljane kako bi se dobila dozvola za podizanje crkve, a ovo jeste povelja iz 1330. i ona Dečane čini također izuzetnim zbog toga što se u Dečanskim poveljama tokom nekoliko decenija prvih života manastira namnožilo toliko darova i toliko posuda koliko nije imao ni jedan drugi manastir izuzev Hilandara. Ali treba imati na umu da je Hilandar svoje metohe počeo da dobija još po osnivanju, dakle iz poslednje godine praktično 12. veka, dakle bio je star skoro 150 godina u trenutku kad je Dečanska crkva dovršena, ali Dečani su onako u bloku dobili ogromnu količinu posjeda na tlu čitave tadašnje Srbije. Razume se, crkva je ukrašena mnogim stvarima koje su bile neophodne i kada se priča o Dečanima ne može se zaobići upravo to, jer mi imamo slučaj sa mnogim crkvama i manastirima da su bili zapustili po 100, 200 pa i 300 godina pre nego što su obnovljeni, kao što je slučaj sa recimo manastirima Gradac i Đurđevi stupovi. I onda šta očekivati od crkvenog mobilijara, od riznice koji praktično nisu postojali? Znači, možemo lako pričati o nekom manastiru u kome su sačuvane samo freske. U Dečanima je sačuvano mnogo toga, iako je bilo dosta stradanja i pljačkanja, možda čak najviše su uništili Arnauti, Arbanasi, Šiptari, kako god hoćete, posle povlačenja srpske vojske iz Albanije i razume se Bugari koji su posle toga došli u manastir, pokušali čak i da ukradu mošti Stefana Dečanskog, ali vidjet ćemo kako se to završilo. Dakle, crkva je bila snabdevena svim što je neophodno, između ostalog i ovim prestolom. Zanimljiv presto od kamena, vrlo lepih, elegantnih linija, nikako pretjerano ukrašen, ali namene koja nije sasvim jasna. Znači, postoje istorijski dokumenti koji kažu kako je to u stvari bio kraljevski ili carski presto, da je dakle vladar tu sedeo, a s druge strane neki koji bi smatrali da je to igumanski presto, kakvih ima u manastirima, neki su sačuvani, imamo čak i episkopske prestole sačuvane u oltaru, kao što je slučaj sa manastirom Morača, pa je pitanje o kom se tačno prestolu radi ostalo do danas otvoreno. Darovi su bili ne samo u vidu zemlje i u vidu crkvenog nameštaja, koji je od kamena očuvan, nego i u vidu relikvija. Pre svega, neophodno je, vi to vjerojatno svi znate, da kada se jedna crkva podiže, odnosno kad treba da se osvešta i da se u njoj održi služba, da se prethodno ispod časne trpeze moraju zidati mošti nekog svetitelja. Ali naravno nisu samo te mošti neophodne. Neophodno je darovati crkvu sa što većim brojem relikvija, kao što su čestice časnog krsta. I u Dečanima je, da kažem, ružno je to reći, kult časnog krsta. Šta se znači kult krsta? Ali poštovanje krsta i časnog krsta bilo posebno izraženo. U nekoliko još možda srpskih crkava i manastira, kao što je Žiča, mogu da se na osnovu rasporeda fresaka donesu slični zaključci, a ovde čak i imamo krstove koji su sačuvani, mada su njihovi srebrni i pozlaćeni okviri ukrašeni emaljom uglavnom iz 18. i 19. veka, dok je ovo jezgro koje je od drveta pod znakom pitanja. Da li bi baš ovo bio krst Stefana Dečanskog, u kome bi se nalazila čestica časnog krsta, teško je reći. Posuda, znao, osvećenu vodu, nalazilo se, kao što je to uobičajeno, u priprati, koja je u literaturi dosta često navedena i kao krstionica, a postojali su i svećnjaci. I u mnogim crkvama možemo da se samo da vajkamo što nisu sačuvani svećnjaci, mada u Gradcu recimo ima od mermera nekih fragmenata, ali ovdje su oni bili također od dragocenih materijala i evo jednog svećnjaka koji upravo potiče iz vremena Stefana Dečanskoga i kralja, odnosno cara Dušana. Zasluge za ukrašavanje manastira nema sumnje da je imao i arhijepiskop Danilo II, ovdje prikazan na fresci iz 1335. godine, koja se nalazi u njegovoj zadužbini crkvi Bogorodice od Igitrije u manastiru Pećka Patrijaršija. Posle smrti Stefana Dečanskog, dakle ovdje je prikazano njegovo opelo na jednoj ikoni 17. veka, došlo je i do ustanovljenja njegovog kulta, ali pre toga reći ću da je crkva imala još neke zanimljive detalje, odnosno da su se neke zanimljive detalje u njoj i do danas sačuvali, kao što je kameni pod. Amvon, to je ili soleja, u ovom slučaju u obliku rozete na podu, gde se izlazi i čita evanđelje, ali zanimljivo je da je ovde ispod kupole ona smeštena, znači to nije prava predikaonica u pravom smislu reći, ona je ispod kupole, a između se nalazi polijelej ili svećak, na grčkom se to još naziva i horos, i postoji ta jedna osovina, rozeta na podu, polijelej koji lebdi praktično u vazduhu i na vrhu kupola crkve. Dakle, što se polijeleja tiče, on je bio mnogo, razume se, raskošniji nego što je to danas slučaj, ali na njemu postoje elementi koji potiču iz vremena kralja Dušana, dakle iz 1343. i obnovljen je kasnije 1397. u vreme kneginje Milice, u stvari tada već monakinje Evgenije. Ona je darovala, tako da imamo elemente polijeleja koji su iz jednog i iz drugog perioda, a vidjet ćemo da je on i kasnije bio ukrašavan ikona mazografa Longina u 16. veku, ali su one otpale, odnosno neke od njih se i danas čuvaju u riznici manastira. Gde su one i kako tačno stajale, to u ovom trenutku su više komplikovane da ulazimo u takve detalje. I car Dušan je priložio jedan krst, za koji također može da se kaže da po svom ukupnom izgledu ne odgovara, pogotovo zbog ovoga silnog srebra i ukrasa onome što je prvobitno bio, ali se u sredini nalazi jedno jezgro sa duboreznim predstavama koje svakako imaju mnogo veću starinu nego što je ovaj okov iz 18. veka. Dušan sa Jelenom i Urošem predstavljen ovde, praktično je zaslužen za oslikavanje manastira i prikazan ovde u svom vladarskom dostojanstvu sa ovim neobičnim ukrštenim lorosom na grudima, kakav se do tad nije javljao na predstavama srpskih srednjovekovnih vladara. Loros, ili ova traka koja je posle prebačena preko bedara i koja pada preko levoga članka uvek, nije imao je znači jednu vertikalnu liniju, ali nije bio ukršten sem na predstavama vizantijskih careva i nekih viših anđeoskih sila, dok je Dušan, uzimajući na sebe titulu cara, svakako uveo ovakav jedan detalj u vladarsku ikonografiju. Bilo je nekih intervencija na tim u rasporedu likova i kasnije kako su, jer pazite, kad se pravi freska, bojeni sloj prodire kroz sveži malter malo dublje i onda zato se kaže al fresco, na svežem slikano, i freske su onda tajnije. Ako hoćete da završite neke izmene, a da ne obijete ceo zid i da ponovo slažete dva sloja maltera, grublji i onda onaj finiji, vi morate da slikate al seco, što znači suvom tehnikom, ili u stvari nije suva, ali organskim vezivom, a to je jajčana tempera, da nanosite slojeve boje, a organsko vezivo vremenom propada i tako je došlo do toga da ispod ovih fresaka se pojavljuje onaj prvi sloj koji je urađen na svežem malteru. Oni koji su bili u manastiru Krušedol mogu da primete kako ispod onoga slikarstva iz baroknog perioda iz 18. veka polako počinju da se pojavljuju svetitelji koji su naslikani u 16. veku na prvobitnim freskama. Naravno da zasluge za oslikavanje manastira pripadaju igonu Arseniju, koga smo videli u ostalom u razgovoru sa Dečanskim, jer nema bez duhovnog lica ništa. Znači, nijedan se posao ne može završiti bez blagoslova duhovnog lica. Vladar jeste sve započeo, ali onaj ko nadgleda radove i koji je verovatno zaslužan čak i za raspored dobrog dela fresaka u manastiru, bio je upravo ovaj iguman Arsenije, koji se molitveno obraća svojim prvim uzorima, razume se, Savi, patrijarhu i tadašnjem srpskom patrijarhu Joanikiju. Bilo je još ljudi koji su učestvovali u izgradnji, odnosno pomaganju manastira kao lokalne velmože, kao što je ovaj Đorđe Ostouša Pećpal ili monah Jefrem kasnije, koji je umro 1377. tu i koji je prikazan na jednoj kompoziciji gde ga Sveti Đorđe privodi Hristu. S obzirom da se on zvao Đorđe, zapravo je on zaslužan za ukrašavanje ovoga dela, odnosno paraklisa u priprati posvećenom Svetom Georgiju, pa bi ovo trebalo u stvari da bude njegov grob. Ne treba naravno zamišljati da su srpski vladari i plemići polagani u ove sarkofage direktno, nego su obično sahranjivani ispod njih u drugačijim kilotima. Manastirsko zdanje u odnosu na veličinu crkve i nije toliko obimno, ali sačuvano je nekoliko zgrada iz tog prvog perioda, međutim najznačajnije ipak od svih i najveličanstvenija u celom srpskom srednjem veku jeste crkva posvećena Hristu Pantokratoru iz vanrednih proporcija, što se vidi prema ovim modulima na koji način u stvari isprojektovano to i kako se upisuje u savršene arhitektonske oblike kad pogledamo bukvalno svaki detalj u ovoj crkvi bio je unapred određen. Što se tiče podova, oni su izvanredno dati, ali ovdje možemo da primetimo kako je osnova crkve, koja je prava zapravo osnova. Ona nije trobrodna bazilika, kao što se s polja može učiniti, već posjeduje jedan brod sa ovim kao pevnicama otprilike, mogli bismo tako da kažemo, jer su one parapetnim pločama odvojene od ovih bočnih paraklisa. Paraklis znači bočna crkva ili lažna crkva, bukvalno sa grčkoga, dakle ne ona glavna katolikon manastira. Dakle, ovo su paraklisi koji su prosto ugrađeni u čitavu zadužbinu i tu se nalazio Bogorodičin, koji je u stvari na mestu prostora za proskomidiju, zatim Svetoga Dimitrija, koji se nalazi na severu, Svetog Georgija i Svetoga Nikole. Na jugu Sveti Nikola, kao što sam rekao, uopšte posveti Svetom Nikoli, to nije neobično. Sveti Nikola je bio zaštitnik još Stefana Nemanje, u ostalom nije on bez razloga i najrasprostranjenija srpska slava, ali je bio i specijalni zaštitnik Stefana Dečanskog, s obzirom da je vratio kralju vid posle oslepljenja, to jest javio mu se dva puta, prvi put na Ovčem polju kad je rekao da će mu vratiti vid, da se uzda u Gospoda, i drugi put kad mu je u manastiru Pantokrator vratio vid, ali ovaj to krio da ne bi slučajno opet ga neko oslepeo, pošto se bojao oca čak i u Carigradu. Dok je, što se tiče Dimitrija i Georgija, sasvim jasno da su i to dan danas vrlo rasprostranjene srpske slave i dva najpoznatija sveta ratnika. Sveti Georgije je važan zbog Đuđevih stupova jer je pomogao Nemanji da izađe iz zarobljeništva, pa mu se Nemanja odužio podigavši taj manastir, a Sveti Dimitrije kao zaštitnik grada Soluna, koji je za Srbiju bio od neobičnog značaja još od vremena Save kao maltene monaha na Svetoj Gori, običnoga, pa nadalje, pa i u umetničkom smislu zbog Mihajla Jevtihija slikara na dvoru kralja Milutina koji su došli iz Soluna. Dakle, čitav taj spektar malih, nisu ni mali, ali manjih prostora je ovdje veoma jasno naglašen u ovoj crkvi, koja po svome izgledu predstavlja jedno od takozvanih pet čuda srpskoga srednjeg veka. Možda sam ja već pominjao koja su to čuda. Jedan izvor sa početka 15. veka, za koji se možda smatra da je i lično despot Stefan Lazarević, navodi da se pet stvari ne mogu naći nigde nego samo na ovih sljedećih pet mesta. Sada ću krenuti drugim redom. S obzirom da on pominje resavsko pisanije, znači živopis Resave, i tu je možda jedino pristrasan, s obzirom da je on zaslužan za, ili je pristrasan taj koji je to pisao, jer je to pisanije nastalo u to vreme, dakle to je jedino savremeno delo, resavske freske. S druge strane, pominje se banjsko zlato, nažalost o zlatu manastira Banjske možemo samo da sanjamo, jer je jako mnogo stradao i u njemu od zlata više ni traga, ali je kompletna crkva bila prekrivena zlatnim listićima, to je bio ostalo mauzole kralja Milutina, a znamo da je on želeo po sjaju da se nadmeće sa vizantijskim carom iz izveštaja Teodora Metohita. Zatim prizrenske crkve Patos, e tu smo već u doba cara Dušana, koji je podigao crkvu Svetih Arhanđela kod Prizrena, dosta je rano stradala, nesrećno izgrađena u blizini reke, pa su i poplove tu malo učestvovale, ali uglavnom od njenog materijala je izgrađena Sinan Pašina džamija u Prizrenu. Dakle, vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijeti. Manastir je bio obnovljen, pa je on spaljen pre 3 godine, pa opet sad u toku nekakva obnova, ali od tog patosa ima vrlo malo i čuva se uglavnom u Skopju. Ne možemo ni da znamo kakvim je to raznobojnim pastama bio ukrašen. Zatim Pećka priprata, koju je podigao arhijepiskop Danilo II, opet se nalazimo znači u isto vreme, i koja je jedan arhitektonski dragulj po svojoj gracioznosti bila. Mi to danas ne možemo da naslutimo, jer ona u vreme turske vladavine pretrpela popravke, ali su izgubljeni ti njeni prvobitni čipkasti oblici koji su činili da ima više otvora nego zidova. I kao glavna i najznačajnija crkva navodi se Dečanska. Dakle, hram manastira Dečana je i početkom 15. veka smatran čudom u srpskom srednjovekom. Kaže se za sve to, takva se, kaže, dela ne nalaze više nigde. I evo kako ona izgleda, znači spolja pomalo podseća na trobrodnu baziliku, videli smo nešto slično u Sopoćenima kad je bilo prošle godine, odnosno prošle sezone, jedno predavanje na tu temu, ali može se reći da se unutrašnji oblici relativno mogu pratiti i na ovim spoljima. Ono što je zanimljivo jeste da se i ovde, kao u većini srpskih mauzoleja, mada je ta reč malo treba staviti pod navodnike, nadgrobnih crkava, ktitori vraćaju modelu kamene građevine. Dok je u 13. veku to relativno uobičajeno, pa sad neko raspolagao mermerom, kao Nemanja, pa je podizao studenicu oplaćenu mermerom, neko je dao da se crkva okreči, kao što je to slučaj bio sa Mileševom u Belo, Sopoćenima, Žičom, Gracem i tako dalje. Ali kralj Milutin, recimo, Banjsku podigao takođe od kamena i bez obzira što je u vreme kralja Milutina, dakle već od 1382. godine, kao moderno počelo da se počeli su da se podižu hramovi, odnosno crkve u vidu osnove upisanog krsta, on se, kad je u pitanju nadgrobna zadužbina Banjska, vraća modelu studenice, pa se čak i kaže u žitiju na podobije studenice. Ko je video Banjsku, reći će, pa baš i ne liči, ali u suštini liči, jer mi onda možemo da zaključimo šta je to što je bilo za srednjovekovnog čoveka da liči. Liči po nekoj generalnoj osnovi, liči po tome što je kamen, a ne što je bilo moderno već početkom 14. veka, da se smenjuju opeka i kamen u različitim dekorativnim nizovima. I slično možemo da kažemo i za Dečane, koji imaju graditeljske elemente i dekorativne, kao što su velezene, nizovi slepih arkada i prozore, bifore, trifore sa skulpturalnim ukrasom, sasvim nalik na ono što je rađeno na u studenici i zadužbinama koje su mauzolej, odnosno nadgrobne namene. Razume se da unutrašnjost veličanstvena, u odnosu na Gračanicu radi se o znatno preglednijem prostoru. Gračanica je nekako zagušena nosačima i teško je snaći se u njoj, nije toliko dobro osvetljena kao što je to Dečanska crkva, pa i priprata koja ima ove izvanredne krstaste svodove i čije fresko dekoracije prosto zastaje dah. U celom manastirskom kompleksu sačuvano je nešto u relativno prvobitnom obliku, nešto su konzervatori s brižljivim, pažljivim radom tokom decenija uspeli da vrate u koliko toliko prvobitno stanje, kao što su trpezarije, ima i delova prvobitnog nameštaja, odnosno mobilijara, kao što je igumanski sto u samoj trpezariji. Ali posebno značajno je što Dečani imaju više figuralnog ukrasa, odnosno skulpturalnog, nego sve ostale crkve maltene u Srbiji zajedno, i što je on koncentrisan na onim mestima koja su od početka, znači od vremena studenice, bila za to naročito određena. Istini za volju, studenica imala radoselje u pripratu koja je bila od slabijeg materijala rađena, dakle od cige, i nema skulpturalne dekoracije, dok je nekadašnja spoljna fasada, zapravo sada fasada koja iz spoljne priprate vodi u unutrašnju pripratu. Ovde se odmah zidala i velika priprata i crkva, pa ispada zapravo da se udvostručio taj skulpturalni ukras, i ovde imamo na zapadnom portalu Hrista Pantokratora, odnosno sudiju okruženog anđelima, na južnom portalu u centralnom luneti nalazi se krštenje Hristovo, i na severnom, kao što je to slučaj u studenici, manje skulpturalne dekoracije, ali u studenici je uopšte i nema. Ovde se radi o jednom plitkom razlistalom krstu, o čijoj simbolici je bilo predugo sad pričati, no činjenica je da je ta skulptura bila i polihromna, dakle obojena. Mi imamo svedočanstva i ostatke boje i u studenici i u Sokolici, to je u stvari skulpturalni ukras upravo sa Banjske Milutinove. Znači, to je bila obojena skulptura, verovatno sa opet zlatnom pozadinom ili nanošenjem nekih dragocenih materijala. A sad imamo između priprate i naosa još jedan portal koji podsjeća na onaj studenički po celoj svojoj kompoziciji, premda nije toliko skulpturalno obrađen. Znači, sad se skulptura prenela delimično na spoljni, ali ono što je ostalo zajedničko, to je to stepenasto uvlačenje portala, kolonete koje su bile dvostruke. Znači, bila je ova jedna prislonjena i ova koja ide od glave lava do podnožja nogu grifona. I lavovi i grifoni u rasporedu sličnom studeničkom sa simbolikom koja je do dana današnjega sporna. Naime, da li su u pitanju čuvari koji sprečavaju da zle sile uđu u crkvu po nekom apotropejskom principu ili profilaktičkom ili kako bi god to mogli da nazovemo, nalik na one lavove iznad Slavlje kapije u Mikeni, da to je nekakva stara tradicija da se stavljaju tako neki amblemi strašnih životinja što ili asirski oni krilati bikovi sa ljudskim glavama. Znači, da li je to ili obrnuto predstavlja sile pakla i razaranja koje prete čoveku i od kojih se on može spasti jedino ukoliko u crkvu uđe. Kada se ovakva skulptura uporedi sa studeničkom, ja sam i rekao da ovo predavanje neće biti nalik na neka prethodna, zato što sam ranije imao običaj da poredim neposredno po nekoliko spomenika, da pravim velike digresije, ali Dečani su toliko detaljan spomenik da nemamo vremena da se zadržamo na tome uopšte. Dakle, ovi grifoni, kad se uporede sa studeničkim, nemaju onu vrstu elegancije. Ali sama činjenica da su oni postavljeni tu, na ovaj način, pokazuje da je Ktitor naložio protomajstru Fra Viti da ode u Studenicu i pogleda kako tamo stvari stoje. Nikakvi internet sajtovi, nikakve monografije nisu u to vreme postojale. Znači, Fra Vita je, možemo ga zamisliti, morao sa svom priborom za crtanje i ljudima koji će idu da vrše merenja da ode u Studenicu, jer inače ne može da se objasni ne ovaj portal, nego još i neki drugi mnogo slični detalji između Dečana i Studenice. I mora se reći da su se skulptori jako potrudili, iako su grublji, njihova stilizacija više ide ka nekom geometrizmu, ne posjeduju takvu vrstu subtilnosti obrade kako je posjedovao onaj anonimni studenički klesar između 1183. recimo i 1196. na primjer, s obzirom da se sada vode velike bitke oko svakog pojedinačnog datuma u srpskoj historiografiji. Brojnih ima detalja dekorativnog karaktera, a možda i heraldičkoga, dok je recimo, pojavljuje se s obzirom na veličinu crkve, čitava jedna trifora na zapadnoj fasadi, kakva do tada nije postojala ni na jednoj srpskoj crkvi, koja je također ukrašena lavovima i grifonima s gornje strane i nekakvim likovima čučećih ljudi koji pomalo podsjećaju na one monahe u Studenici, ona dva lika na studeničkoj trifori, ali pitanje je da li su oni baš tako izgledali, sa predstavom Svetog Georgija koji ubija Aždaju i čak i ovim detaljem sa ovom devojkom koju je on spasao i koja ima kanap, drži u ruci. Ali, ko je bio u Studenici zna da se iznad ulaza u Radosavljevu pripratu, dakle na zapadnoj fasadi Studenice, upravo nalazi predstava jednog konjanika. Doduše sa mačem, a ne sa kopljem, i nije jasno imali Ažda ili nema. Čak je bilo nekih pretpostavki da se radi o nekom rimskom reljefu, nekoj spoli koja je tu upotrebljena, ali nema su da je predstava shvatana kao Sveti Georgije. Dakle, i u ovom smislu, iako sasvim drugačiji izgleda ova predstava, i stilski je prilično gruba, gotovo naivna, možemo reći, jedna vrsta skulpturalne dekoracije koja nema ničega gotičkoga u sebi. Dakle, to je nekakva preživjela, daleko preživjela romanika preko svojih dana. Dakle, Sveti Georgije se na isto mesto nalazi i u Studenici. Još neki zanimljivi detalji koji nam govore o toj polihromiji koja se nalazila na skulpturama, a naročito, odnosno remek delo, je ova trifora, koja po svome nacrtu i dimenzijama veoma mnogo podsjeća na Studeničku i po motivima koji se nalaze upisani u vreže loze koja se spušta sa obe strane. Sjećamo se oni koji su bili na predavanju Studenici koja je ovdje držana prošle godine, da je tu bila ova sirena sa dva repa, pa je onda očigledno malo zbunjen i smućen fra Vita nije prepoznao ono jagnje koje grize krst ili ljubi krst. Pitanje je sad šta radi, ima dve teorije o tome. Kao što ni Jelenu nije prepoznao rogove, nego su stavljene nekakve dve životinje, možda ovo jeste neki Jelen, ali možda i nije. U svakom slučaju, orao je drugačiji, dok je u Studenici orao sa jednom glavom, koji bi možda bio simbol lenjosti, orao koji ne leti, nego se samo gega. Ovdje je on već heraldički orao Nemanjića u potpunom smislu te reči. I onda možda u tom svetlu treba tumačiti i onog orla na Studeničkoj Trifori. Tu je divlja svinja, a naročito je ovaj centralni ukras važan, sa aždajom koja proždire ženu, s jedne strane, ili ljudsku figuru, i sa druge, baziliskom, koji je životinja ambivalentne simbolike. Najnovija neka teorija jeste da je ona u stvari pozitivna i da zapravo dolazi u pomoć ljudskom rodu. Da li je to baš tako? Pitanje je. Radilo se o jednom mitski prilično opasnom stvorenju koje se javlja i na nekim drugim motivima dečanske skulpture, na primjer u timpanonu ove bifore sa gotičkim elementima. Naravno, prelomljeni luk i prelomljeni svod nisu isključive naznake gotike. Pojavljuju se oni u 12. veku i u romanici kao sporadični detalje, naročito u arhitekturi cistercijskog reda, koja nije obilovala skulpturalnom dekoracijom, ali u ovom trenutku, znači kad su Dečani građani između 1327. i 1334. 5. gotika je apsolutno već ušla u neku svoju gotovo dekadentnu fazu, u onaj flamboyant stil, i nema nikakve veze s ovim što se u Dečanima zbiva. Razume se, ona nikada nije u tom vidu prodala na Apeninsko poluostrvo, pa samim tim ni na Jadran, gdje je taj prelaz između romanike i gotike prilično zamagljen. Možda ga u skulpturi tu i tamo možemo vidjeti, u primijenjenoj umjetnosti svakako, ali u arhitekturi i plastičnoj dekoraciji ne. Brojni su detalji arhitektonske plastike, mada ja mrzim taj termin jer asocira na plastične materije, u okviru same crkve na kapitalima, gdje je majstor u najboljoj romaničkoj tradiciji povezao likove, znači imate dva profila ponekada koji se spajaju u jedan anfas. Kad je u pitanju slikarstvo, pošto nam vreme odmiče, a ostalo je još mnogo toga da se kaže, odmah treba reći da bi mogli da provedemo nekoliko dana samo nabrajajući šta je u Dečanima prikazano. Preko 1000 scena i figura. Znači, to nigde u pravoslavnom svetu nije sačuvano, a veoma moguće nikada nigde nije ni prikazano. Jer ako se uzmu u obzir i najveće crkve, kao što je Sveta Sofija u Carigradu, ili Sveta Irina u nekom trenutku, ili Sveti apostoli koji su bili po površini gotovo kao Sveta Sofija, treba znati da je kod njih postojao izuzetno visok mermerni sokol. Znači, u nekim od vizantijskih crkava, pa čak i onim koji su građeni kasnije u Svetom Luke, u Fokidi i tako dalje, mermerni sokol, pre nego što uopšte počnete da prikazujete figure svetitelja, pruža se na 5, 10 pa i 15 metra visine, pa tek onda počinju da se prave svetitelji. Znači, sve ovo prethodno je bilo mermerno, s tim što u srpskim crkvama uglavnom taj sokol se nalazi do visine od 1 metra, a nekada i niži, i često se oslikava lažni mermer. Znači, vi u fresci napravite imitaciju mermera ili imitaciju nekih draperija, zavesa, koje su kao okačene. Znači, naslikate te okačene zavese prosto da bi svetitelji bili na malo višem nivou. Ali nikada se nije išlo dotle da po nekoliko metara zauzme taj sokol. Zbog toga su Dečani u stvari oslikani bukvalno od poda do svoda. I na njihovim zidnim površinama zbog toga je bilo mesta za nekih 20 ciklusa, što hagiografskih u smislu, ne znam, akatis Bogorodice, veliki praznici, Hristova stradanja, Hristova čuda i parabole, ciklus Svetog Georgija, ciklus Svetog Dimitrija, ciklus Svetog Nikole, pa onda recimo kalendar, do liturgijskih. Znači, imamo mnogo, mnogo scena i zanimljivo je da je u stvari, kako su to dečani nazivali? Nazivali su ih enciklopedijom pravoslavnog slikarstva. E sad, sigurno je da sve to što je u dečanima postojalo na nekim drugim mestima. Samo verovatno ništa, nisu sve te stvari postale na jedno. Malo je crkava koje uopšte mogu da se ubroje u naše pamćenje, jel, koje sadrže izvesne ikonografske cikluse. Naprimjer, ciklus postanja. Jako retko prikazivan, a još ređe sačuvan. Sačuvao se u Monrealu, na Siciliji, ili u crkvi Svetog Marka u Veneciji. Tamo imamo na mozaicima koji su urađeni ili po vizantijskoj tradiciji ili su neposredno u njima učestvovali vizantijski majstori. Dakle, u 11. 12. veku postojali su takvi ciklusi, ali svakodu su postojali u Vizantiji, pa su zato preneti na Siciliju pod Normanima ili Veneciju koja je tada počela da cveta i da sa Vizantijom sklapa sporazume i trve se istovremeno. E, u Dečanima imamo ciklus postanja, dakle, stvaranja sveta i razume se da je u skladu s pravoslavnom tradicijom prikazan Hristos i uvek je namerno naglašeno kod ovakvih scena Isus Hristos, jer kroz Logosa je svet stvoren, bez obzira što on ovde ima jednu zvezdu iza oreola, koja naglašava jednu malo drugačiju ulogu nego od one koju će imati kada dođe ovaploćen kao spasitelj ljudskog roda. Dakle, ovde on tvorac sveta, ali to je njegovo lice, to je zapravo on, jer se stalno moralo naglašavati to jedinstvo tri lica Božija. Ovde on rukom blagosilja, odnosno budi u život personifikaciju zemlje i jezik personifikacija, to sam pominjao još prošli put kad smo pričali o Sopoćenima, ja mislim, dakle, jezik personifikacije je nešto što je karakteristično za renesansu paleologa, naročito za slikarstvo kraja 13. početka 14. veka, kad se pojavljuju, dakle, brojne vrste personifikacija u slikarstvu, pa i srpskom srednjovekovnom. No, personifikacija zemlje je inače poznata sa predstava strašnog suda, gde ona vraća mrtve vrlo često. E, ovde se javlja i u ciklusu postanja ista takva, s tim što je na glavi raste neki žbun. Jer u stvari radi se o ilustraciji četvrtoga dana po postanju, dakle, nastanku biljnog sveta i ovde različite vrste biljaka, ne do duše realistično prikazane, nego prilično schematski, izrastaju iz zemlje, čime je ovaj dan koji se, kao i svi ostali, završava i vide Gospoda je dobro, prikazan. Postoje razvijeni ciklusi ne samo, znači, stvaranja u prvih šest dana, već i praroditeljskog greha. Interesantno, kaže ovde, ovo je u stvari trenutak kada Eva nagovara Adamu, odnosno daje Adamu, pošto je videla, probala da je plod dobar, i muž uzima isto. Međutim, ovde su oni obučeni. Pazite kako je to zanimljivo. A odjednom posle toga su nagi. U Svetom pismu i stoji da oni posle kršenja zapovesti videše da su nagi. To ne znači da pre toga nisu bili, ali sebe tako nisu doživljavali. Međutim, ovde je to direktno ilustrovano. Znači, da je posle toga na gotov se zapravo prikazuje njihova ogoljenost od milosti Božije od koje su se udaljili bez razloga prekršivši zapovest koju je bilo vrlo lako održati. I ovde, naravno, sledi kazna upućena i zmiji i Adamu i Evi i razume se izgnanstvo po onom principu koji je bio ustanovljen još od ranije, ali koji se u vreme paleologa u takozvanom narativnom stilu, kako je to neko vreme nazivano kad se odnosi na srpsko slikarstvo od vremena kralja Milutina, iste figura može prikazati i više puta oko jedne scene, čime se insistira na tom nekom toku radnje, otprilike kao znate, recimo futuristi su početkom 20. veka probali tako nešto da urade. To je bila italijanska avangarda koja je nastojala da prikaže pokret, pa onda naslikaju automobil ili pse tance, na primjer. Kuca je naslikana, a ispod ima 4-5 prednjih i 4-5 zadnjih nogu. Znači, da se dočara kako se one kreću. Taj pokušaj da se u dvodimenzionalnom slikarstvu, fiksiranom u prostoru, prikaže pokret, odnosno odvijanje radnje, u srednjem veku je rešavan tako što su karakteristični momenti jedne određene radnje predstavljani u okviru iste scene. I predstava, recimo, zidinja vavilonske Vavilonske kule. Interesantno je, naravno, zbog toga, o simbolici Vavilonske kule ne vredi trošiti sad reči. Ovdje se radi o kuli bukvalno. Znači, ono je podsjeća kao na neki malo pretanki, previsoki toranj koji bi trebalo da dosegne nebesa, dok su dole prikazani ljudi različitih kao rasa i naroda, taj tip prikazivanja različitih naroda koji su u srednjem veku bili poznati kao jezici, prikazuje se u okviru silaska Svetog Duha na apostole, na primjer u Žiči, gdje su prikazani tako, čak ima i crnaca i arapa i tako dalje. Ovdje su nekakvim egzotičnim i neobičnim kostimima dočarani različiti narodi koji će se, razume se, u sljedećem trenutku rasturiti, pošto više neće moći da se međusobno sporazumevaju. Ta starozavetna priča ima svoj nastavak u prorocima koji se uvek prikazuju ili skoro uvek u kupolama, sem kad nije vaznesenje u srpskim srednjovekovnim crkvama. Ovdje je način predstavljanja u skladu sa tom tradicijom paleologa, dakle jedan kontraposto figure je tu dat sa glavom, ramenima pod jednim uglom, kukovima pod drugim, glavom naklonjenom na jednu stranu, ali to je već postalo malo suvo, to više nema onu eleganciju i svežinu kakvu imamo u delu Mihajla Eutihija, u Gračanici, prethodno u Bogorodici Ljeviškoj ili Kraljevoj crkvi u Studenici i tako dalje, pri čemu je ovdje, recimo, nije baš mogao da se snađe najbolji slikar kako da prikaže ruku koja se nalazi ispod draperije. Ali ono što je zanimljivo, ovo, tako glagoljet gospod, da su slici ispisani vrlo pažljivo, iako ih u stvari niko nije video posle toga. Dečanska kupola je visoka 30 metara, znači te tekstove niko nije mogao sa zemlje da pročita. Što nam govori dosta i o odnosu samih naručilaca, odnosno umetnika prema delu. To nije usamljen slučaj, znači da delo bude namenjeno prevashodno gospodu, pa tek onda onome koje je u crkvi. Bilo je takvih slučajeva čak i na zapadu, gde je inače važio još od vremena pape Grgura Velikog od kraja 6. veka princip da umetnost, crkvena umetnost treba da bude Biblija za nepismene. Znači, treba da bude vidljiva. A ovdje je ne, ovdje je ona bila u pravoslavnom svetu uvijek neka vrsta liturgijskog, ilustracije liturgije, jer liturgija i crkva su svrha. Međutim, i to je interesantno da se ovdje natpisi, znači, brižljivo ispisuju i tek su ih u stvari vidjeli konzervatori koji su došli u 20. veku to ponovo da čiste. Bogorodičin akatist, jedan od ciklusa koji postaje sve popularni tokom 14. veka, također je prikazan, iako se neke od tih scena, kao što je Bekstu Egipat, mogu naći i u okviru drugih ciklusa, ali sklonost ka narativnosti i umnožavanje detalja je ono što je karakteristično i mi vidimo tu jednu vrstu schematizacije polako onoga klasičnog gotomantičkog stila kakav je vladao krajem 13. početkom 14. veka u figurama Bogorodice i Josifa, ali ima i dosta detalja kao što je personifikacija Egipta koja izlazi da dočeka svetu porodicu i šta li bi ovo bilo? Egipatski idoli koji padaju, dakle paganski idoli koji padaju sa zidina u trenutku kada dolazi mladenac, odnosno spasitelj. U okvir same scene, razume se i bogorodične himne, upisao se tu i sam kralj Dušan u tom trenutku sa sinom Urošem, vidite da još nema onaj ukršteni oreo i ženom. A naravno, brojni su i drugi ciklusi, veliki praznici, onih 12 velikih praznika, ili 13, ako uzmemo mironosice, nije mogli izostati, samo što su ovdje obogaćeni brojnim detaljima i epizodama. Vidimo na koji način je slikar pokušao da, ako slobodno, predstavi anđela u letu, mada je taj anđel izgubio dosta od one svoje klasične lepote kakve imao na freskama Milutinovog vremena, ali je zanimljivo da je ovdje ubačen taj detalj kada Bogorodica se vaznosi na nebo posle svoje smrti, dakle posle uspenja, i apostolu Tomi, koji nije verovao da je Hristos razapet, je zakasnio da prisustvuje uspenju, na oblaku stiže i ona mu daje pojas sa kojim se on posle pred apostolima pojavio. Dakle, ta sklonost ka narativnosti, ne samo što ima jako mnogo scena, nego su i one obogaćene nus epizodama, prolozima, produžecima, zaključcima, pa čak i umnožavanjem figura. Recimo ovo čudo sa isceljenjem, znači sad imamo ciklus Hristovih čuda isceljenja, isceljenje besomučnih na groblju, ono u Gadari, gdje su prikazana dva, mada i po jednom evanđelju ih ima dva, i iz kojih izlazi legion demona, ulazi u svinje i svinje se potom dave. Znači svi ovi detalji su vrlo brižljivo prikazani, kao što su i oni iz stradanja Hristovih, ovo je konkretno ruganje, sa brojnim figurama koje su krajnje detaljno obrađene, ali gdje primećujemo jednu vrstu tako da kažemo, brzog i schematskog načina prikazivanja figura, bez naročitog izraza lica, pokušaja individuacije i tako dalje. Bilo je tu dosta slika i Srba i Grka, ja sad se neću upuštati u tu vrstu analize, jer bi nas to predaleko dovelo, ali već po samim fizionomijama možemo da vidimo razlike u delu pojedinačnih majstora. Posle, znači, Starog zaveta, proroka, Bogorodice, njenog proslavljanja, jer kroz nju je došlo oplućenje, Hristovih velikih praznika, zatim čuda i isceljenja, odnosno stradanja, na redu su i ciklusi posvećeni apostolima, u ovom slučaju apostol Filip i ovaj evnuh etiopske carice, u jednom zanimljivom dvopregu sa brojnim detaljima. I onda ciklusi pojedinačnih svetitelja, već sam pomenuo Svetog Georgija, čiji je razvijen ciklus već postoji u srpskom slikarstvu u doba u Starom Nagoričinu, gde se uglavnom množe svetiteljeve muke, ali i ovo čudo, odnosno podvig sa aždajom koju je on savladao, koju sada devojka vodi vezanu za kajš, što nije čest slučaj u srednjovekom slikarstvu, ali naravno da ovde nije jedini. Zatim, ciklus Svetog Dimitrija. Sveti Dimitrije, zaštitnik grada Soluna, ovde je prikazan kako upravo brani grad od Kumana, iako odavno upokojen, on ga je kao svetitelj branio od svih mogućih osvajača i oni koji su pokušavali, koji su ga opsedali. Veoma razvijen drugi dolazak Hristov, sa ne iznad uspenja, dakle sa ne samo Hristom okruženim Bogorodicom i onom pretečnom vidu Dejzisa, apostolima i anđelima, te horovima pravednika sa strane, već i iznad priugotovljenim prestolom ispod koga su Adam i Eva, i još jednom Hristos kao mlad dolazi sa neba. Znači jedna razvijena predstava koja je imala svoju razredu u predstavi strašnog suda, gde, razume se, merenje duša ne može da izostane i gde Božja milost preteže, iako je dobrih dela vrlo malo, duša koja je prikazana kao nago dete, jer gola izlazi pred Gospoda, ništa se ne može s ovog sveta pred njega poneti, iako se demoni kače, pokušavaju da varaju i nose čitav svežanj grehova, ipak prevagnuće desni tas. Desna strana je uvek naša leva strana. Treba uvek imati to na umu kad gledamo ove freske. Dakle, tas milosti. Paklene muke, za paklene muke uopšte u pravoslavnom svetu nije bilo mnogo mesta. Kad pomislim u tom trenutku, u poslednjih stotina godina na zapadu, kompletne fasade su bile prekrivene đavolima koji kuvaju, čereče ljude, ne znam, razvlače ih, sipaju im olovo usta i tako dalje. Pa čak i na đoplinim freskama iz 1310. u Padovi kapeli Arena, ovo je šematski prikazano. Znači, ljudi u paklu, ovo su crvi koji ne miruju. Jedna od četiri paklene muke. Znači, pored ognja neugasivoga, tame i plača večnoga, škrgut zuba i crvi koji ne miruju. Dakle, to su paklene muke i crvi su ovde prikazani krajnje ovako schematizovano samo kao nekakve bele linijice. Liturgijskih scena ima dosta i recimo u Paraklisu Svetog Georgija veliki odrasli Hristos je čak prikazan kako bi se naglasilo to da se uzimaju telo i krv Hristova na pričešću, dok je priprata ukrašena uglavnom scenama kalendara. Naime, 365 dana u godini crkvenog kalendara ilustrovane sa mnogo više svetitelja i figura. Dakle, više od jednoga, kao što znamo, slavi se na dan. E, veliki broj njih prikazan je upravo gore. Tako da, kad se sve to uzme u obzir, izlazi da pored pojedinačnih svetitelja kojima su posvećeni posebni prostori, zapravo se svi proslavljaju, svi sveti. S druge strane, kako kaže, pomenuši prečistu Vladičicu našu Bogorodicu, sa svima svetima, sami sebe i jedan drugog Hristu Bogu predajemo. Dakle, svaka liturgija se vrši za sve. I kad se kaže svi sveti, ne misli se tu samo na svetitelje koji imaju reu, koji su u različitim kategorijama svetosti. Svaki čovjek je potencijalno sveti. Zbog toga je u stvari ovo jedna vrsta prave sabornosti koja ovde je izražena. Dakle, nije to nikakva memorija, uspomena na nekakve mučenike koji su tako nekad postradali. Nego, u stvari treba da bude neprestana živa liturgijska stvarnost koja je na zidovima ilustrovana. U nju se zato uključuju i Nemanjići. Po uzoru na lozu Jesejevu, a to je genealogija Hristova od starine, prikazana je, dakle sa raznim starozavetnim događajima koji ga nagoveštavaju, prikazana je loza Nemanjića iz korena, dakle Svetoga Simeona, pored koga su njegovi sinovi prvenčani Sveti Sava, razvija se loza dalje. Gde je Dragutin ćušnut u stranu, čak mu je skinuta i kruna, nije važan. Čak i kralj Uroš je malo po strani, ali u punom ornatu, ali Dušan je naročito volao i cenio dedu Milutina. I njega je stavio odmah ispod sebe, oca do duše svetitelja sa strane, a sina Uroša tu. S tim što prima insignije direktno od Hrista, kao što je to već ustanavljeno na kritičkoj kompoziciji u Gračanici, u kojoj je u ostalom i naslikana prva i najstarija loza Nemanjića. Kralj Milutin je zbog toga i posebno istaknut na zidovima, jer ga je Dušan osobito cenio. A što se oca tiče, njega je dao prikazati ponovo, pošto je njegovo telo svakako godinama pre 1343. otkriveno kao netruležno kada je iz groba izvađeno, jer se tri puta prema žitiju javlja u snu i onda je na kraju kada je otvoren grob se vidjelo da su mošti celobne i mirišljave, gde je zbog toga još jednom prikazan u crkvi pored samoga oltara. Još ima tu istorijskih ličnosti kao paraklisutog Nikola Iguman Danilo i ostali koji su učestvovali u celom ovom radu, a zanimljivo je da u Dečanima sačuvan jedan od prvih ikonostasa koji je nosio ikone, dakle nije više oltarska pregrada koja je imala zavese između iznad parapetnih ploča, između ovih koloneta, dok je u fresku ukras u stvari nosio ikone, već se ovde radi o jednom kompletnom ikonostasu gde su u ovom neobičnom, malo zahtevnom formatu stojeće figure Bogorodice, Hrista i u ovom slučaju Svetog Nikole opet, iako ako pogledamo malo bolje, evo Svetog Nikole i ovde, znači pošto je tamo njegov paraklis, zato je Sveti Nikola tu, ali nema veze, još jednom da bude prikazan s obzirom da je bio za kralja veoma značajan. Dakle, on se datuje negde u sredinu, verovatno pre u Dušanovo, u vreme Dušanove vladavine. Evo i kako izgleda kraj ikonostasa. Ima još ikona u ovom manastiru kao što je Bogorodica Pelagonijska. A što se tiče novije istorije, odnosno novije, kad kažemo istorije manastira, ona je u stvari ipak uglavnom vezana za kult Stefana Dečanskog koji i danas čuva Dečansku svetinju. Njegov kivot, dakle, ne onaj kameni sarkofag u koji bi mogao da se posle položi taj kivot, nego pravi kivot od drveta, originalan, sačuvan je i u njemu original, odnosno ne originalan, nego sačuvane mošti samoga svetog kralja koji se u njima i dan danas nalazi i koga su Bugari pokušali da ukradu u toku Prvog svetskog rata, ali nekako na neki način nisu uspeli da stignu dalje od prvoga sela i morali su da vrate mošti u manastir. Dakle, kralj nije hteo da se seli. Neki su se naši vladari, odnosno njihove mošti, jako mnogo selili. Stefan Prvenčan je više proputovao u kivotu nego kao živ, verovatno, ali sa Stefanom Dečanskim nije taj slučaj i on tu stoji i do dana današnjeg. Njegov kult, razume se, ojačao prvi talas je, dakle, kad je proglašen svetitelja, drugi je oko 1600. kad je Grigorije Camblak napisao njegovo žitije, a treći je posle, recimo u prazničnom jenaju Božidara Vukovića, ovo je iz 1536-38. jednog srpskog štampara u Veneciji, koji uzgled bio i predsednika društva San Giorgio dei Greci, pravoslavnog društva u Veneciji, pola stanovništva Venecije, početkom 16. veka bila pravoslavno, nije čuo da je El Greco tad tu prošao. Dakle, ovde je prikazao u jednoj od tih ranih štampanih knjiga upravo Svetog Nikolu kako Hristu preporučuje Stefana Dečanskoga i kasnije, recimo, na minijaturi Aleksija Lazovića, braća Lazović i Radići u tom nekom levantinsko-baroknom stilu. Dakle, kult Stefana Dečanskoga je stalno dobijao nove impulse s obzirom da su mošti Svetoga kralja bili čudotvorne, a i manastir je dobio poklone, odnosno darove, već u tom, u skladu s time koliko je ko bio u stanju da u kom trenutku izdvoji, kao što je ovaj krst starca Nestora iz 1564. ili krst na ikonostasu koji je stavljen na vrh, znači, a koji potiče sa kraja 16. veka, ili, na primjer, ima i takvih stvari kao što su stari vez, na primjer, ovaj epitrahilj, dar Jova protopopovog sina iz 1552. ili, recimo, ovaj vezani krst iz 17. veka, dakle, moramo da budemo presrećni što imamo ovakve stvari, a ko zna kakvih je stvari bilo u srpskim manastirima pre nego što su došli Turci, znači kakvog je sve tu veza bio, svega nekoliko komada, neka plaštanica, recimo kralja Milutina ili Jefimin vez, možda se na prste dve ruke mogu nabrojati primjeri srednjovekovnog veza dobro sačuvenoga iz vremena nezavisnosti, zato su ovo remek dela na svoj način i nemaju cenu. terenu. Ili bogoslužbeni predmeti koji se, razume se, vremenom kvare i koje treba obnavljati, kao što ova kadionica iz 15. veka, ili sjajne ripide čuvenoga Kojundžije, Konda Vuka. Ripide su poreklom sa istoka, razume se, iz postojbine hrišćanstva, iz Palestine, gde je bilo potrebno da se muve teraju kako ne bi sletale na sve te darove. A onda su, pošto su to bilo terija, onda su u stvari, ali su simbolično ne predstavljale lebdenje najviših anđelskih činova, dakle besplotnih sila. I onda vremenom, naravno, su pretvorili u ukrasni predmet i pravljali su i od zlata. A evo, ovo su retki primjeri uopšte sačuvani iz srpske tradicije, gde je doduše prikazan Hristos kao anđel velikog saveta. Dakle, jedna vrlo učena bogoslovska misla je čak izražena u ovoj ripidi sa liturgijskim tekstovima, dakle, koji tačno odgovaraju, recimo, Trisagion, Svet, 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 Gospod, Savaot, što je u stvari i pesma koju pevaju najviše anđelski činovi, ili neke druge sa Bogorodicom i Hristom, ili sa Hristom velikim sveštenikom, odnosno arhijerejem, i tako dalje. Zatim, darohranilnice, koje su u obliku crkve, tu je bilo bilo je u srednjem veku ovakvih primjera, mada su naročito iskićeni u to doba kada se manje radilo na freskama, izgradnji crkava, eventualno na popravkama i obnovi, a više na u ovakvim darovima koje je mogao i jedan pojedinac kad mu se ukaže prilika da daruje manastiru. Knjige su prepisivane i nabavljene. Dakle, štamparije je u Srbiji bilo nekoliko, vrlo brzo posle Gutenberga zapravo su počeli da štampaju knjige, ali rukopisna tradicija u manastirima je nastavljena i ima dosta knjiga koje se i dan danas čuvaju u manastiru Dečanima, kao i crkvenog mobilijara, kao što su ovi nalonji, odnosno oni stočići u pevnicama, dakle, na koje se polažu bogoslužbene knjige tokom službe, iz 16. 17. veka, pa čak i ovi lepi primjeri sa intarzijom, koja je dakle, ukrašavanjem sedefom ovoga lepog duboreza. A naročito je značajan period iz druge polovine 16. veka, kada je u Dečanima živeo i radio jeromonah Longin, inače član zografske družine Andreje, koji je učestvovao u obnovi Pećke patrijaršije u celini, ali je bio prevashodno dečanski monah i u nekoliko navrata radio je, recimo, ikonostas u Velikoj Hoči, radio i freske, verovatno i u Studenici i svoje iz 1568. ali u Dečanim je radio nekako navrata, pa između ostalog oslikao ove nešto ranije izrezane dveri blagovestima i neke ikone koje su se nalazile na horosu, odnosno koje su visile na velikom polijeleju, dakle lusteru, sa praznicima, kao i neke druge koje su bile posvećene određenim svetiteljima, kao što je slučaj sa Svetim Antonijem Velikim, ili ova sa Svetim Teodorima, koja se završava interesantno sa ovim, kako to nazivaju, saracenskim lukom, koji kao jedan turski element prodire već u mozaike Hore u Carigradu, ali ovde aludira i na rusku umetnost, sa kojom je Srpska već tada imala veoma jake veze, gde se specifičan oblik kupole i luka već tada odomaćio, tako da ćemo pre tu moći da nađemo neku vezu. Po imenu su poznati još, inače Longin napisao akapit Svetom Stefanu Prvom učeniku upravo u Dečanima i naslika onu čuvenu ikonu koju smo videli na početku ovog predavanja. Tu su bili još i zografi Georgij i Kozma, do duše ne Georgij Mitrofanović i nekakav takozvani Kozma, zapravo danas poznat kao zograf Jovan, najveći slikari 17. veka, nego neka druga dvojica manje talentovanih, ali svejedno trudili su se i naslikali nekoliko ikona, među kojima ova sa Svetim Nikolom sa žitijem, jedna od zanimljivijih za taj period. Posebno je zanimljivo da su, kada je počelo sa proizvodnjom bakroreza, srpski manastiri bili česta tema, jer su na taj način skupljali prilozi za manastire. Dakle, od Hilandara preko fruškogorskih manastira do, evo, Studenice i Dečana, svi su skoro prikazani već do sredine 18. veka i onda se sa takvim bakrorezima išlo u, nećemo reći prošnju, ali u skupljenje priloga za obnovu manastira. I nekakav bogati Srbin koji živi u Svent Andreji, jako, koji nikad nije bio u Dečanima, ali zna za Stefana Dečanskog i zna da postoje neki manastir u Dečani, na ovaj način je mogao da vidi na ovom bakrorezu, koji je u stvari po crtežu Georgija Stojanovića izveo Gustav Adolf Miller iz 745. odnosno 46. otisnuto, dakle mogu da vidi kako ti dečani veličanstveno izgledaju i da bude srećan što može da da nekakav prilog monahu ili već nekom drugom koji je sa tim grafičkim listovima odlazio u putešestvije po zemljama na kojima su Srbi živjeli. U Dečaniju se čuju i turski fermani, među kojima recimo posebno dekorativan ovaj ferman sultana Mustafe IV. Iz 1808. godine, kojima su potvrđivane razne stvari i tako dalje. Ima još duboreznih radova koji su, pazite, 1834. ikonostas Paraklisa Svetog Dimitrija, dakle ne onaj centralni, nego onaj sa strane, na severnoj strani. Pogledajte koliko je to rađeno, 1813. 14. Dakle, prvi srpski ustanak propada, a radi se već obnova. Ikonostas Paraklisa Svetog Nikola, 1818. Nije Srbija dobila nezavisnost, već se obnavlja. I konačno, konak kneza Miloša već 1836. Da ne pričam što je sve knez Miloš obnovio, šta je podigao u to vreme. Sve ono što za Dečane može da se kaže kao zaključak prosto ovog predavanja, jer ja u noviju istoriju neću ulaziti, previše nam je dobro poznata. Sadržano je zapravo u samoj povelji Stefana Dečanskoga, jer treba imati na umu sljedeću stvar. Mi živimo u jednom strašnom trenutku, ali taj trenutak je ono u stvari što bi hrišćani trebalo da želi. Jer samo je trpljenje i podvig nešto što donosi konačno spasenje i pobedu koja neće propasti. Danas postoje ličnosti izvesne, recimo tamnoputa dama koja pokušava da ispravi svoje afrokovrđe pirinčanog prezimena, koja izjavljuje Kosovo više nikada neće biti srpsko. Izvinite, to je idiotski. To samo idiot može da kaže. Znate, možda bi mogla da kaže gospođa Condoleezza Rice, Crnci više nikad neće biti robovi. Ali i to nije sigurno. Dakle, ništa nije sigurno na ovom svetu. Niko ko iole zna istoriju ne može da kaže da je nešto zauvek i nešto nikada. Prema tome, glupo je tako govoriti i zasipati narod ovde time da je Kosovo izgubljeno je u stvari govoriti besmislice. Znači, nije izgubljeno. U posljednjih 10 godina broj dečanskih monaka se uvećao. A to što je broj stanovnika Srba na Kosovo i Metohiji trenutno opao, to nema nikakve veze. S obzirom da Kosovo i Metohija bilo, da Srbije nije bilo na geografskoj karti nekoliko vekova, neko je mislio da više nikada neće biti. Ali nisu tako mislili Srbi. I nisu tako mislili oni koji su Dečane između ostaloga održavali i koji su Dečane darovali. Prema tome, kada se govori o raznim izborima i referendumima, treba uvek imati na umu šta su i prethodna pokolenja koja su nešto pravila o tome mislila, pa ih pitati za mišljenje u tim stvarima. A mislim da je kad su Dečani u pitanju i uopšte srpsko naselje na Kosovu i Metohiji uputno videti šta o tome kaže sam Stefan Dečanski u povelji. Potrudite se ne samo da se ne razori ili ne oduzme šta od moga priloga i dara ovom hramu, nego šta više da nadopunite ono što nedostaje. Jer svi koji živimo na zemlji, kada pomremo, grobu ćemo predati svoja tela. Ako se ko drzne da razori nešto, takav da bude proklet i zasužnjen u ovom veku i u budućem od Gospoda Boga Svedržitelja i od prečiste njegove matere i od svih svetih koji su od pamti veka ugodni Bogu, neka bude pridružen Judi izdajniku i Kainu bratu ubici i da se na njega ne smiluje Gospod kao ni na Sodom i Gomor i da na sudu bude zajedno s onima koji su se odrekli slave Božije. Hvala vam na pažnji. Prijatno.